Amin. Vă invit cu respect să deschideți Sfintele Scripturi la Evanghelia după Ioan, capitolul 5, de unde voi da citire începând cu versetul 31 până la versetul 47 inclusiv, pagina în Biblie 1031, respectiv 1032. Să ascultăm, dar cu evlavie, cuvântul Domnului. Dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea nu este adevărată. Este un altul care mărturisește despre mine și știu că mărturisirea pe care o face el despre mine este adevărată. Voi ați trimis la Ioan și el a mărturisit pentru adevăr. Nu că mărturia pe care o primesc eu vine de la om, dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiți mântuiți. Ioan era lumina care este aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă veseliți câteva vreme la lumina lui. Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu, mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Și Tatăl care m-a trimis a mărturisit El însuși despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul, nu i-ați văzut deloc fața. Și cuvântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeți în acela pe care L-a trimis El. Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni, dar știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dar dacă va veni un altul în numele Lui însuși, pe acela îl veți primi. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui. Este cine să vă învinuiască, Moise, în care v-ați pus nădejdea. Căci dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Dar dacă nu credeți cele scrise de el, cum veți crede cuvintele mele? Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, pasajul biblic pe care tocmai l-am citit în Biblia mea, cuvintele Domnului Iisus Hristos le am în roșu. Sunt sigur că mulți aveți acest gen de Biblie în care cuvintele Domnului Iisus Hristos apar cu roșu. Ei bine, acest pasaj este în întregime în roșu. De aici deducem că sunt în întregime cuvintele Domnului Iisus Hristos redate de Evanghelistul Ioan, fără niciun adaos, fără niciun scăzământ. Ei bine, totuși, de când m-am întors la Domnul, am auzit foarte, foarte puține mesaje din acest pasaj biblic. Pentru că, sigur, nouă oamenilor ne plac mult mai mult mesajele lacrimogene, ne place să apreciem, și este bun lucrul acesta, ne place să apreciem îndurarea și mila Domnului. Ne place să auzim despre vindecarea slăbănogului, cum Domnul își revarsă mila, cum Domnul are milă față de noi și îl slăvim pe Domnul pentru mila Lui și bunătatea Lui. Dar în acest pasaj biblic, Domnul Iisus dorește cinstea, dorește onoarea și dorește ca noi să-L adorăm și să credem că este Fiul Lui Dumnezeu. Și să-i aducem închinarea cuvenită. Evanghelia după Ioan abundă în pasaje în care apare cuvântul viață, expresia viață sau expresia viață veșnică. Ioan 3:16, oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața. 3:36, cine crede în Fiul are viața veșnică. Dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu va rămâne peste el. 5:24, cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis are viața. 6:40, voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică. Ioan 20, versetul 31. Toate aceste lucruri au fost scrise pentru voi, ca să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Său. Mai mult, Evanghelistul Ioan continuă și anticipează despre cina Domnului și spune, dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viața. Vedeți, în acest sens se leagă mesajul meu pe care aș dori să-l intitulez Alege martorii corecți. Alege martorii corecți. Se leagă oarecum și de cina Domnului. Dacă noi primim viață la cina Domnului prin prezența unui Hristos invizibil, dar real și viu, în acest pasaj biblic, Dumnezeu vrea să ne arate modalitatea prin care noi să primim viața. Mai bine zis, prin participarea repetată la cina Domnului, cina Domnului nu dă viața în sensul că o dă viața aceluia care nu o are, ci mai degrabă la cina Domnului, nu? Participă cei care au în prealabil viața prin credința Domnului Iisus Hristos. Așadar, cina Domnului este un exercițiu spiritual prin care noi ne menținem viața. Noi participăm la cina Domnului fiindcă este o poruncă a Domnului și noi comemorăm nu în stil elenistic, eroi morți. Grecii comemorează eroi morți. Însă noi celebrăm cina Domnului în stil evreu, adică noi comemorăm eroii vii. E adevărat că noi pomenim moartea Domnului până la venirea Lui prin participarea la cina Domnului, dar eroul nostru nu este unul mort, ci unul care a fost mort, a înviat și este viu în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui. Ceea ce se petrece în acest pasaj biblic și l-a determinat pe Domnul Iisus Hristos să rostească aceste cuvinte memorabile, este faptul că El vindecă un slăbănog în ziua sabatului, de altfel cântare despre care fratele Ionuț, care a compus-o, a cântat despre acest slăbănog, s-a inspirat din acest pasaj biblic. Vedeți, Domnul Iisus face această vindecare, însă după părerea fariseilor, această vindecare, această minune extraordinară, este umbrită, după părerea lor, de o poruncă dată de Iisus celui vindecat, care spune, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dacă Iisus n-ar fi rostit această poruncă, pur și simplu l-ar fi vindecat, să se atingă de el, să-l vindece, n-ar fi avut niciun motiv. Dar pentru faptul că Iisus a adăugat, scoală-te, ridică-ți patul și umblă, și acea zi era o zi de sabat, ei au considerat că Domnul Iisus a stricat totul la sfârșit. Că minunea ca minunea, dar ce a făcut El pe urmă, a stricat totul. Ei bine, Domnul Iisus, ca răspuns la apărarea sa, face o afirmație măreață. Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Cu alte cuvinte, se face egal cu Tatăl. Ori, evreii știau foarte bine că pe Dumnezeu nu-L puteau învinui de călcarea sabatului din cel puțin două motive. În primul rând, fiindcă în legea lor cu privire la sabat scria că nu ai voie să transporți lucruri mai grele decât tine, adică să le tractezi, să le cari, să le tragi. Ori Dumnezeu nu poate fi vorba să nu poată sau să ridice lucruri mai grele decât sine însuși. Și în al doilea rând, Dumnezeu nu mută lucrurile de pe un domeniu pe altul, așa cum era interzis de legea privitoare la sabat, fiindcă toată lumea aceasta este domeniul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu poate fi acuzat că El își mută lucrurile dintr-un loc în altul, fiindcă toată lumea aceasta e domeniul Lui. Ei bine, evreii fuseseră educați de-a lungul istoriei că Domnul Dumnezeu lor este un singur Dumnezeu. Și să audă pe cineva în chip uman, așa cum a fost Domnul Iisus Hristos, că face o asemenea afirmație, că Tatăl meu lucrează, iar eu de asemenea lucrez, aveau motive serioase să se îngrijoreze. Însă, în pasajul premergător, pasajul pe care l-am citit, Ioan 5, de la 17 la 28, Ioan descrie în mod comparativ pe Tatăl și pe Fiul. Ni se spune acolo că Tatăl are o relație însemnată cu Fiul, versetul 17. Inspiră lucrările pe care Fiul le face, versetul 19. Iubește pe Fiul și arată lucrările Lui, versetul 20. A încredințat toată judecata Fiului, versetul 22. Cât despre Fiul, ni se spune că Fiul este dependent de Tatăl, are perfectă cunoștință despre Tatăl, versetul 20, are viața veșnică, este egal în onoare cu Tatăl, versetul 23, va învia morții, versetele 25-28 și oferă mântuire, versetul 24. Putem observa în comparația dintre cei doi că dacă Iisus poate demonstra divinitatea sa, atunci El este Domn și al sabatului și evreii trebuie să-și țină gurile închise, nu au de ce să-L acuze. Dar mai mult, El poate demonstra nu numai că este Domn al sabatului, ci este Domn și Mântuitor al lui Israel și este Domnul nostru al tuturor. Cu alte cuvinte, toată Evanghelia aceasta, dacă ar fi să o rezumăm într-un singur verset, acel verset ar fi acesta. Dacă cineva crede în Fiul lui Dumnezeu, are viața. Dacă cineva nu crede, mânia lui Dumnezeu va rămâne peste el. Asta e toată Evanghelia, dacă vreți. Oricât am căutat să o scurtăm, acesta este, dacă vreți, cel mai sugestiv verset biblic. Sau Ioan 3:16, dacă vreți. Dacă cineva, Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, încât a trimis pe singurul lui Fiu. Pentru că oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Vedeți, Domnul Iisus Hristos prezintă în mod public, în versetul precedent, în versetele precedente, textul precedent față de cel pe care l-am citit, două din prerogativele Dumnezeirii sale și una din prerogative este capacitatea Lui de a învia morții și a doua, autoritatea de a judeca, la judecata de la urmă. Astfel invită pe scepticii lumii să vadă dacă aceste afirmații ale Lui se vor împlini sau nu. În continuare, Iisus își prezintă și cererile sale. Și una din cererile sale este închinarea, ca tot să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Apoi ascultarea, cine ascultă cuvintele mele și, a treia pretenție, credința în Tatăl, crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică. pentru ca evreii și lumea întreagă să poată crede și să se încreadă în Iisus Hristos, că El este Fiul lui Dumnezeu. Pentru că dacă Iisus nu este Fiul lui Dumnezeu, El nu are putere să mântuiască. Și dacă El nu are putere să mântuiască, noi degeaba am venit la biserică. Noi suntem morți încă în păcatele noastre. Noi trăim în păcatele noastre. Dar dacă Iisus este Fiul lui Dumnezeu, El are putere să mântuiască. El a murit pentru păcatele noastre și a înviat a treia zi după Scripturi. Și am dreptul să mă apropiu la cina Domnului, să comemorez moartea Lui și să am părtășie cu Hristos cel viu, real, chiar dacă invizibil, la cina Domnului și părtășia cu frații mei. De aceea, consider acest pasaj biblic extraordinar de important. Cuvântul cheie din acest pasaj pe care l-am citit este martor sau mărturie. Dacă vă uitați în pasajul pe care l-am citit, apare de multe ori cuvântul mărturie. Tatăl mărturisește, Scripturile mărturisesc, Ioan mărturisește. De aceea, așa cum am anticipat titlul mesajului meu, aș vrea să fie alege martorii corecți. După cum bine știm, în lumea aceasta, în viața de toate zilele, un martor fals sau un martor nedrept ar putea să influențeze negativ viața cuiva, nu-i așa? Haideți să ne gândim puțin la Roboam. Urcă pe tron, era fiul lui Solomon. Bătrânii îi dau următorul sfat. Solomone, vezi că templul s-a construit, nu fără sacrificii. Vezi că nu mai e nevoie de dări, fiindcă templul s-a construit. Mai reduci și tu impozitele, să nu mai plătească oamenii atâta impozit. Și a spus, stai să consulți și tinerii. Ce voi tinerii, ce ziceți? Zice, du-te, spune-le celor care au venit la tine, că dacă tatăl meu v-a bătut cu bici, eu vă voi bate cu scorpioane. Și a zis, mai bagă, mai pune încă impozit peste ei. Și sigur era voia lui Dumnezeu ca regatul să fie rupt și a rămas o singură parte lui Roboam, care era urmașul lui David, iar celelalte părți, 10 părți, s-au împărțit în Israel. Vedeți, dacă alegi de martorii care nu trebuie, s-ar putea ca viața ta să fie influențată negativ. Dar dacă asculți de martorii corecți, de martorii drepți, viața ta se poate schimba în bine. Mai mult, tu poți să ai credință în Dumnezeu și mântuire. O tristețe o spun că o Europa cândva încreștinată alege să nu asculte de martorii corecți, refuză să creadă martorii dumnezeirii lui Iisus Hristos. Noi care avem resursele spirituale la un click de mouse, pentru că în alte țări accesul la internet este strict interzis. Noi care, avem atâtea binecuvântări, nu cumva vom ajunge să fim judecați ca și izraeliții din pustie? Ce s-a întâmplat în Numeri, capitole 13 și 14, este relatată una din cele mai triste istorioare din Biblie. Imaginați-vă, poporul lui Israel s-a aflat pe ultima fâșie de pământ înainte să intre în Canaan, în țara promisă, în pustia Paran, care este la sud de Iuda și este la vest de Edom și la nord de Sinai. Se aflau pe ultima fâșie de pământ. Ca și pregătire, Dumnezeu trimite, îi spune lui Moise să trimită 12 iscoade. Moise trimite iscoadele care acelor calificativ va servi ca să spună despre calitatea sau rodnicia acelei țări și despre puterea oamenilor care locuiesc acolo, adică țara cum se poate cuceri, pentru că era voia lui Dumnezeu ca ei să intre în stăpânirea acelei țări. Toate iscoadele recunosc că este într-adevăr o țară în care curge lapte și miere așa cum le promisese cuvântul lui Dumnezeu. Se întorc cu grenadine, cu smochine, cu ciorchine uriașe de struguri. Numai că raportul a 10 dintre ei era negativ, iar raportul a 2 era pozitiv. 10 dintre ei au spus lui Moise, dar locuitorii care trăiesc în acel ținut sunt puternici, cetățile sunt mari și întărite, am văzut chiar și urmași de lui Anac, amaleciții locuiesc acolo și au, să spunem așa, au insuflat frică în poporul lui Dumnezeu. În schimb, două dintre iscoade, Iosua și Caleb, a spus, e adevărat ce spuneți voi că sunt mari, dar îi vom mânca, îi vom nimici, pentru că cu noi este Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu s-a supărat atât de tare încât a hotărât să nimicească, dar nu pe loc, toată generația de oameni, de bărbați necredincioși de la 20 de ani în sus, era considerat majorat în Israel, și au fost pedepsiți ca să pelerineze prin pustie timp de 40 de ani, până când toată acea generație ar trebui să moară. Și Dumnezeu a promis și a jurat și a spus, cu siguranță toți aceia care mi-au văzut slava și semnele pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și totuși m-au ispitit de 10 ori până acum, neascultând de glasul meu, nu vor vedea țara pe care am jurat părinților voștri că le-o voi da. Consecințele rebeliunilor au fost că au rămas în pustie. Care a fost păcatul lor atât de grav, pentru care Dumnezeu s-a supărat atât de tare? Foarte simplu, n-au ascultat de cei patru martori ai Vechiului Testament. Care au fost aceia? A fost slava lui Dumnezeu strălucind în jurul lor. Au fost semnele și minunile, mărturia lui Dumnezeu prin semne, minuni și plăgi cu care a lovit Egiptul. A fost mărturia celor doi martori, Iosua și Caleb, și a fost mărturia liderilor lor, Moise și Aron. Ei nu numai că n-au ascultat de martorii adevărați, dar au ales ca să asculte de martorii greșiți. Așa cum spuneam, mulți astăzi ascultă de martorii greșiți. În cele ce urmează în pasajul nostru, se întâmplă în mod asemănător. Domnul Iisus Hristos este acela care este învinuit pe nedrept acuzat de farisei și este așezat în boxa acuzaților. În această dimineață, Domnul Iisus Hristos, care este pus de farisei în boxa acuzaților, ne dă voie ca să ne imaginăm că El este acolo într-o boxă a acuzaților. Și vreau să vă spun că noi astăzi n-am venit numai la biserică, ci am venit într-o sală de tribunal. Poate vei zice, Daniel, dar imaginația de unde vine? Vreau să spun, imaginația e darul lui Dumnezeu. Dacă inima ta este bună, imaginația ta trebuie să fie curată și sfântă. Dacă inima ta este rea, imaginația ta va fi una perversă și adulteră și stricată. Nu e așa? Vedeți, imaginația, Dumnezeu ne dă voie să ne imaginăm, fiindcă este darul care l-a pus în om. Și spune, cine v-a fermecat pe voi, se adresează Pavel galatenilor, înaintea ochilor cărora a fost ugrăvit Iisus Hristos ca răstignit. Voi v-ați întors de la cele adevăruri. Așadar, dacă Pavel își permite să zugrăvească un Hristos răstignit în imaginea, în ochii galatenilor, și eu îmi permit să zugrăvesc o sală de judecată la care Domnul Iisus în această dimineață ne invită să participăm și să ascultăm mărturia Lui și mărturia fariseilor. Cui vei da tu dreptate? Va depinde viitorul tău. Va depinde relația ta cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a fost așezat acolo și El rămâne acolo de dragul tău și de dragul meu. Și vrea să spună, Daniele, Mitică, Viorele, uite, eu am fost pus acolo și acuzat pe nedrept că n-aș fi Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos face apel la martor. Și primul martor la care face apel își depune mărturia lui însuși și spune, dacă eu însu mărturisez despre mine, mărturia mea nu este adevărată. La prima citire pare să fie în conflict cu un alt pasaj din Biblie, din Ioan 8:14. Chiar dacă eu mărturisez despre mine însumi, totuși mărturia mea este adevărată, căci eu știu de unde am venit și știu unde mă duc. Dar voi nu știți nici de unde am venit, nici unde mă duc. În legea voastră este scris, orice mărturie să fie susținută pe baza 2 sau 3 martori. Deci despre mine însumi mărturisesc eu și despre mine mărturisește Tatăl care m-a trimis. În prima afirmație, Domnul Iisus Hristos nu vrea să spună că ceea ce spune El despre sine însuși este fals, ci de dragul oamenilor face o concesie pentru că pe baza legii omenești nimeni nu ar accepta la un tribunal ca cineva să depună mărturie despre El însuși. Cei care ați avut poate accidente cu mașina sau ați auzit, cel de lângă șofer, dacă este un accident mortal, mărturia lui nu este valabilă, pentru că se consideră că ar putea ține cu șoferul, înțelegeți? La fel, Domnul Iisus Hristos spune, ca voi să nu vă potigniți de dragul vostru, ca voi să aveți viața, deși mărturia mea despre mine e adevărată, pentru că eu îmi știu originea, eu știu de unde am venit, eu știu pentru ce am venit, eu știu ce fac, eu știu că vă iubesc, eu știu că îmi voi da viața pentru voi. Dar ca voi să nu vă potigniți, ca voi să credeți că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, vreau să invit pe rând în această sală de tribunal câte un martor. Și primul martor pe care îl invită Domnul Iisus Hristos este Ioan Botezătorul. Fără îndoială că Iisus realizează influența lui Ioan Botezătorul și spune, a trimis după Ioan, iar el a mărturisit despre adevăr, nu că mărturia pe care o primesc eu vine de la oameni, nu-i așa? Dar lucrurile acestea le spun pentru ca voi să fiți mântuiți. Ioan era lumina care este aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă veseliți câteva vreme la lumina lui, spune cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, se spune despre Ioan că a venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca să mărturisească despre lumină, dar nu el era lumina, ci Ioan a fost lumina care a fost aprinsă. Adevărata lumină este Iisus Hristos, iar Ioan Botezătorul este lumina care a fost aprinsă de Iisus Hristos. De fapt, Ioan nu este adevărata lumină, ci Ioan este lichnos, din traducerea greacă, adică el este lampa, Ioan este candela, dar adevărata lumină care stă în acea candelă este fos, adică este lumina adevărată, este Iisus Hristos. Ioan este candela, Iisus este lumina care este purtată de acea candelă. Pentru că apariția lui Ioan a fost un eveniment marcat cu semne și minuni. Știți foarte bine cei care ați citit istoria lui Ioan, cum Dumnezeu a promis la bătrânețe părinților Zaharia și Elisabeta un copil la bătrânețe, nu? A fost ceva extraordinar. Apoi, Ioan este acel glas din Isaia 40:3 care spune: pregătiți în pustiu calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeu nostru. Ioan este acela care îl identifică pe Domnul Iisus Hristos ca Mesia și ni se spune în Ioan 1:23: eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a spus, acela peste care vei vedea Duhul lui Dumnezeu coborându-se este cel ce va boteza în Israel cu Duhul Sfânt și cu foc. Și eu am văzut Duhul coborându-se și am mărturisit despre el că el este Fiul lui Dumnezeu. El l-a identificat, el, Ioan, l-a identificat ca mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ba chiar mulți au crezut mărturia lui Ioan. În Ioan 10:41 ni se spune că mulți veneau la el, la Iisus, și spuneau: Ioan n-a făcut niciun semn. Așa este, nu? Ioan n-a făcut minuni. Nu spune în Biblie că Ioan Botezătorul a făcut minuni. Dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta, adică despre Iisus Hristos, este adevărat. Vedeți, atât în Noul Testament, cât și istoricul Josephus a realizat că în acea vreme, la vremea aceea lui Ioan, era o vreme de bucurie, când norodul privea cu extaz, și îl privea pe Ioan drept proroc. Și Iisus știa acest lucru, că Ioan era un om prețuit, că Ioan era văzut ca proroc. Și a spus: dacă nu vreți să mă credeți pe mine, pentru că încă nu aveți experiență cu mine, pentru că sunteți reticenți cu privire la mine, dar l-ați avut pe Ioan tot timpul cu voi, ați mâncat, ați băut împreună cu el, îl cunoașteți pe Ioan, știți că el a trăit în pustie, în revelație sfântă cu Dumnezeu. Știți că Ioan, cuvintele lui nu erau minciună, era da, da, nu, nu. Măcar de dragul lui Ioan, credeți ce spune Ioan despre mine, dacă nu mă credeți direct pe mine. Eu cred că în acel moment, farisei au început să plece capul în jos, fiindcă ei îl cunoșteau pe Ioan. Dar Iisus continuă și spune: vreau să invit un al doilea martor în sala de tribunal. De data aceasta, Domnul Iisus Hristos invită mărturia lucrărilor sale, mărturia lucrărilor lui Hristos, care este o mărturie indirectă a Tatălui. De fapt, Iisus pune accent pe lucrările pe care Tatăl le-a dat lui ca să le săvârșească. Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu, mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Natura acestor lucrări este descrisă în versetele anterioare, și anume: adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. Fiul face în tocmai ce vede pe Tatăl făcând, și tot ceea ce face Tatăl face și Fiul, căci Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face și îi va arăta lucrări și mai mari decât acestea, ca voi ce să faceți? Voi să vă minunați, slăvit să fie Domnul. Vedeți, Domnul Iisus se supune iubirii, a conducerii iubitoare a Tatălui, și prin cele 7 minuni cu rang de semn din Ioan, Iisus își demonstrează dumnezeirea. Este o mărturie indirectă a Tatălui. Un tată care lucrează și dă lui Iisus lucrările pe care să le facă. Un om, și Nicodim a recunoscut, vedem bine că ești un învățător venit de la Dumnezeu, că nimeni nu poate face lucrările pe care tu le faci dacă n-ar lucra, dacă n-ar fi Dumnezeu cu el. Vedeți? În Ioan capitolul 2:11, Iisus transformă apa în vin, demonstrează puterea sa creatoare. Iisus poate transforma, Iisus poate să creeze. Apoi Iisus vindecă acel paralitic, nu? Este puterea Domnului Iisus Hristos și lucrarea sa, arată relația sa de lucrător cu Tatăl. Iisus vindecă pe fiul oficialului, aici demonstrează autoritatea sa și puterea de a vindeca de la distanță, de a dărui viața. Iisus umblă pe ape, dovedește că El este suveran peste natură, are putere peste natură. Apoi la mulțirea pâinilor, Iisus înmulțește acele pâini și hrănește 5.000 de oameni cu 5 pâini și 2 pești, demonstrând că El este adevărata pâine care se coboară din ceruri, pe care o avem aici simbolizată prin pâinea de la cina Domnului, și că El este adevărata viață. Apoi, prin al 6-lea semn din Ioan capitolul 9, Iisus arată foarte clar că vindecând un om, un orb din naștere, arată că starea omenirii este de întuneric spiritual, de orbire, și că El este adevărata lumină care a venit să ne deschidă ochii, ca să nu mai fim orbi, ci să rămână și să fie cu noi lumina vieții. Și apoi, prin învierea lui Lazar, a 7-a minune, cu rang de semn, Iisus arată foarte clar că El este învierea și viața, că El are putere peste morți, El are putere să poruncească morților și morții învie la cuvântul Lui, slăvit să fie numele Lui. Sunt multe minuni care au mai fost făcute, dar m-am limitat să concluzionez cele 7, ca să vedeți că martorul Dumnezeu Tatăl, martorul indirect, este prin lucrările pe care le-a dat Fiul lui ca să le facă. Apoi Iisus mai cheamă un martor și spune, de data aceasta am să chem pe Dumnezeu în calitate de martor direct. Și îl invită pe Dumnezeu Tatăl și spune, fiți foarte atenți la ce va spune acest martor, Dumnezeu Tatăl. De data aceasta Iisus face referire la o afirmație directă pe care Dumnezeu Tatăl o face despre Fiul în timpul lucrării Lui pe acest pământ. De fapt, când Iisus a venit pe acest pământ, El a venit, printre altele, ca să ne arate și caracterul Tatălui, să ne arate inima de Tatăl lui Dumnezeu. În Colosenii se spune că toată plinătatea dumnezeirii locuiește în El, în Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Pentru cei care iubiți Biblia și o citiți, care au fost acele ipostaze când Tatăl, martorul, Tatăl Dumnezeu a mărturisit direct despre Iisus Hristos? 1. La botez în apă, mulțumesc frate Mitică, s-a auzit un glas din cer și a spus în Marcu 1:11, tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea. O a doua ipostază. Când? Schimbarea la față, sunt mai mulți, mulțumesc. Domnul să vă binecuvinteze. Pentru că iubiți Biblia și citiți și îl îndrăgiți pe Dumnezeu. La schimbarea la față, Marcu 9:7, a venit un nor și a acoperit cu umbra lui și din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Și au mai fost mărturii de felul acesta ale Tatălui? Mai este vreodată când Tatăl a vorbit? Mai este. Când? Când? Nu, este imediat după intrarea în Ierusalim, Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim, în Ioan 12:28, Domnul Iisus îi cere ceva Tatălui și spune, Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet, alții ziceau, un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns, nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. În tribunalele evreiești există o situație penibilă, o situație în care acuzatorul poate fi dovedit că este nevinovat și iese din boxa acuzaților și martorii falși sunt aceia care iau locul. Acesta este momentul de întorsură, când Iisus face apel la cel al treilea martor, care este Tatăl. Dacă iudeii până acum au rămas muți, de data aceasta fariseii își pleacă capul în pământ. Își pleacă capul în pământ. Nu mai au nimic ce să spună în fața acestor mărturii ale Tatălui pe care le-au auzit. În acest moment, Iisus, din acuzat, devine acuzator. Și ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos. În primul rând, voi nu puteți crede în mine, pentru că voi nu i-ați auzit niciodată glasul Tatălui, așa cum l-a auzit probabil Moise. L-a auzit cu siguranță Moise. Dacă Iisus vorbește cuvintele lui Dumnezeu, Ioan 3:4, căci acela pe care îl trimite Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu. Și voi nu sunteți capabili, nu sunteți în stare să recunoașteți glasul Tatălui în Iisus Hristos, atunci denotă foarte clar că voi nu sunteți urmașii lui Moise, care a auzit glasul lui Dumnezeu. Apoi Iisus mai explică de ce unii îl pot auzi, iar alții nu îl pot auzi. Ioan 10:25, voi nu puteți auzi glasul meu și cuvintele mele pentru că nu sunteți din oile mele. Pentru că dacă ați fi din oile mele, ați putea auzi vocea Tatălui în mine, în persoana Fiului. O altă acuzație este că voi nu i-ați văzut deloc fața sau forma în traducerea directă, așa cum a văzut-o Iacov care s-a luptat cu Dumnezeu. Iacov s-a luptat cu Dumnezeu și a fost biruitor. Și cea de-a treia acuzație este cuvântul lui nu rămâne în voi. Cuvântul lui Dumnezeu nu rămâne în voi, așa cum a spus Iosua, cartea aceasta a legii, să nu se depărteze de gura ta, cugetă zi și noapte asupra ei. Sau Psalmul 119, strâng cuvântul tău în inima mea, nu? Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Dacă Iisus este cuvântul lui Dumnezeu, conform Ioan 1:1, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, și voi nu vă faceți timp pentru cuvântul lui Dumnezeu, atunci, pur și simplu, concluzia este a Domnului Iisus Hristos, cuvântul lui nu rămâne în voi. În sfârșit, Domnul Iisus Hristos face apel la cel de-al cincilea martor. Și toți se uită acolo, în acea sală de tribunal, pe cine va invita Domnul Iisus Hristos ca martor. Și Domnul Iisus îi spune unui rabin și spune, dă-mi te rog Biblia aia ce ai acolo. Și el îi dă Biblia. Și Domnul Iisus Hristos începe să spună, cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine și voi nu veniți la mine, pentru că nu vreți să aveți viața. Deci cel de-al cincilea martor sunt scripturile.
Dacă ar fi să luăm în considerare acest martor Scripturile, am putea foarte clar să realizăm din profețiile Scripturii că majoritatea și cea mai mare parte a profețiilor biblice s-au împlinit în momentul în care Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce. Psalmul 22 și Isaia 53 ne vorbesc foarte clar despre acest lucru. Dacă ei ar fi citit cu luarea minte Mica și Isaia, Mica 5:21, și tu, Betleeme, Efrata, nu ești nici de cum cea mai mică din cetățile lui Iuda, pentru că din tine va ieși unul care va fi căpetenia poporului meu Israel. Dacă l-ar fi citit pe Moise, Deuteronom 18, din mijlocul tău va ridica Dumnezeu un proroc ca mine, de el să ascultați. Atunci n-ar mai fi încăput îndoială că Iisus este Hristosul, Mesia profețit de profeți în Vechiul Testament. Dar ei citeau Scripturile fără să le corelaționeze cu Iisus Hristos. Iudeii spuneau și în Mișna spune, dacă un om dobândește un nume bun, dobândește ceva pentru sine. Dar dacă dobândește cuvintele legii, el dobândește viață în lumea de dincolo. Iisus avertizează că un studiu al Scripturilor, fără să te raportezi la Iisus Hristos, nu face altceva decât să te osândească. Dar un studiu sânguincios al Scripturilor, în care tu te raportezi la Iisus Hristos, nu face altceva decât să te mântuiască. Doamne, ajută-ne în sensul acesta. Până la Moise, până la Iisus, Moise rămâne profetul cel mai preeminent din tot Vechiul Testament. Dar când a venit Iisus, Ioan ne spune, legea a venit prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Un exemplu fascinant în care ne arată Biblia cum Scripturile pot să ne îndrepte spre Iisus și pot să dovedească Dumnezeirea lui Iisus este în Luca 24, versetul 27. Ne arată acolo un exemplu cum el, străinul, pe drumul Emausului, nu știau că este Iisus, spune că a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la el, slăvit să fie Domnul. Scripturile acestea pe care le ai acasă, le mai citești sau le ai doar pe dulap și se pune praful pe ele și mai degrabă jocuri pe calculator și pe internet și așa cum s-a spus aici? Care este îndelenicirea ta zilnică? Este aceea a citirii Scripturilor? Este aceea a rugăciunii? Tu vii la cina Domnului ca să ai viață. Dar vreau să spun, cina Domnului păstrează în viață pe cei ce o au. Dacă ești mort în păcatele tale, cina Domnului nu îți va da viață. Cina Domnului te va osândi, te va osândi. De aceea zic, Doamne, ajută-ne să ne împăcăm cu Tine. Să credem martorii pe care Tu ai prezentat. Când a prezentat Domnul Iisus ultimul martor, îi văd pe farisei cu fețele aplecate la pământ, pentru că nu mai aveau niciun curaj să-L mai acuze. Au devenit din acuzatori acuzați. Mai sunt doi martori pe care Iisus nu-i cheamă acum în această sală de tribunal, fiindcă nu erau încă disponibili pentru acea vreme. Un martor este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, mărturia Duhului. Când va veni Mânghietorul, Ioan 15:26, pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, ce va face? El va mărturisi despre mine. Al șaselea martor este Duhul Sfânt. Și mărturia ucenicilor este cel de-al șaptelea martor format din grupul individual de ucenici. Ioan 15:27. Și voi, de asemenea, veți mărturisi, pentru că ați fost cu mine de la început. Acesta este mesajul martorilor. Ajută-ne, Doamne, să credem acești martori. Pentru că consecințele respingerii martorilor sunt grave. Și vreau doar să punctez pe scurt consecințele respingerii martorilor. Am auzit despre acești martori, am auzit despre Ioan Botezătorul, am auzit mărturia Tatălui, am auzit mărturia lucrărilor lui Hristos Iisus. Am văzut ce li s-a întâmplat celor din Numeri 13 și 14 pentru că au respins martorii. Să știți, o consecință nefastă a respingerii martorilor o afirmă și Domnul Iisus Hristos. Ne spune în versetul 43 din acest pasaj biblic că se vor supune Domnului greșit. Dacă tu alegi să respingi martorii adevărați, martorii dumnezeirii lui Iisus Hristos, este tot riscul în viața ta să te supui Domnului greșit. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți, va veni un altul în numele Lui însuși și pe acela îl veți primi. Poporul Israel este cunoscut ca fiind unul care s-a supus de multe ori, a îmbrățișat mulți profeți falși și a prigonit pe cei adevărați. În Noul Testament, Iuda și Teuda au fost doi din aceia falși care, mă rog, au dus pe mult popor în rătăcire. Venind la zilele noastre, Domnul Iisus Hristos vorbea despre Anticrist, care are să vină, fiul pierzării, pe care evreii îl vor primi, vor face cu el un pact de 7 ani, dar care va fi respectat 3 ani și jumătate. Dragii mei, lumea este deja pregătită pentru Anticrist. În Suedia deja se implantează chipurile în masă. În Italia începe să se implanteze chipul. În America se implantează chipul. Vreau să vă spun, haosul începe să se producă și prin invazia masivă de imigranți, care este totul controlată cu un scop de cei care conduc această lume, atât cât le este permis. Apoi, venirea lui Anticrist este pregătită prin distrugerea identității familiei. Ei vin să ne spună că există mai multe tipuri de familie, în afară de tipul de familie bărbat și femeie care este lăsat de Dumnezeu. Vin cu sloganuri împotriva familiei. Se predă sexologia în școli. În Austria am auzit un caz în care băieței și fetițe de 8-9 ani sunt dezbrăcați în pielea goală și spun, uitați-vă, nu-i nicio diferență. Unde am ajuns? Ce vremuri am ajuns să trăim? Iisus Hristos ne spune, cei care nu aleg să creadă martorii Dumnezeirii lui Iisus Hristos, se vor supune Domnului greșit. Vor trăi pentru scopuri deșarte, al doilea avertisment. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora? Erau unii care erau mai degrabă interesați de aprobarea oamenilor și nu de aprobarea lui Dumnezeu. Lor le plăcea să fie curați pe din afară ca și cratițele din bucătărie, dar înăuntru, pline de grăsime și de, mă rog, de murdărie, de resturi. Așa le plăcea lor. Ești mulțumit doar cu reputația pe care ți-ai câștigat-o în biserică? Să spună, pace frate, extraordinar ce lucrări ai făcut cu copiii, cu cutare, cu cutare și interiorul tău știi tu și Dumnezeu? Ești mulțumit doar cu reputația ta? Sau vrei să ai o viață sfântă și în interior și în exterior? Nu uita, acești martori, dacă tu îi crezi, ei pot să te ducă în cer. Și în al treilea rând și ultimul, al treilea avertisment pe care îl dă Domnul Iisus Hristos, ne spune că se vor lega de nădejdi înșelătoare. Tu riști să te legi de nădejdi înșelătoare. Ascultați ce spune versetul 45. Să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui. Este cine să vă învinuiască, Moise, în care v-ați pus nădejdea. Că dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, fiindcă Moise a scris despre mine. Dacă ar fi ca Moise să se întoarcă înapoi și să le spună ceva evreilor, cred că ar spune cuvintele pe care le-a spus Pavel în Romani 2:17. Tu care te numești iudeu, tu care te reazim pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeu tău, care spui că tu cunoști voia lui, voia lui Dumnezeu și care știi să faci deosebire între lucruri, tu pe tine însuți nu te înveți? Tu care te ții călăuză orbilor, pe tine însuți nu te înveți? Cred că așa ar fi venit Moise și ne-ar fi spus la mulți. Însă, concluzia finală a Domnului Iisus Hristos, știți care este? Este una tristă. Necredința oponenților lui Iisus îl face pe Domnul Iisus Hristos ca să rostească o sentință și un diagnostic sever asupra lor. Voi nu aveți dragoste de Dumnezeu în inimile voastre. Eu știu că voi aveți o viață religioasă. Eu știu că voi veniți regulat la biserică. Eu știu că voi faceți și sunteți implicați în cutare și în cutare, în cor și în fanfară și predicați cuvântul și poezii. Eu știu, dar voi, dacă nu aveți dragoste de Dumnezeu, aveți doar o viață religioasă. Să posezi scripturile acasă, să le memorezi și să nu-L cunoști pe Dumnezeu scripturilor, este doar o viață religioasă. Dumnezeu vrea ca să avem în noi dragoste de Dumnezeu și dragoste de Iisus Hristos și să credem că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, să nu ne fie frică de nimic în această lume, de bani ferne și de nimeni, ci doar de Dumnezeul oștirilor. Și Dumnezeu este acela care ne mântuiește și ne vrednicește să ne apropiem cu o inimă curată de trupul și sângele Domnului. Amin.